Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulanları da salamlayıram. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Gənc Tamaşaçılar Teatrında nə baş verir bu suala cavab axtarırdıq. Aktyor Nicat Kazımov və teatrın rejissoru Nicat Kazımov, teatrın baş rejissoru Cənnət Səlimova və yazar Qanturalı bu barədə danışırdılar və bir saat ərzində teatrdakı qalmaqalları müzakirə etdik. Kifayət qədər emosional bir müzakirə gedirdi. Bu arada Ərtuğrul Oğuz adlı dinləyicimiz yazırmış ki, salam, 2 ildir Mingəçevir dram teatrı təmirə dayandırılıb, Rövşən Oğuz tikinti tərəfindən təmir edilir. 2009-cu ilin noyabr ayında Mingəçevirin 61 illiyində təhvil verilməli idi, lakin yubandı. Sonralar söhbət gəzməyə başladı ki, tikinti şirkəti pulu yeyib təmir gecikəcək. Bəs nə zaman bu istifadəyə veriləcək? Bilmirik və şirkətlə əlaqə saxlamaq imkanımız yoxdur, amma araşdırarıq. Bu Azadlıq Radiosundan sizə söz. Və Şah İsmayıl imzalı bir dinləyici də bu müzakirəyə qulaq asıb yazır ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrında nə baş verir sualına cavab olaraq onu demək istəyirik ki, əgər problemlər varsa, əndişələnməyinə dəyməz. Ölkəmizdə hər hansı sahəyə fikir versəz, görərsiz ki, o sahədə vəziyyət necədirsə, bu teatrda da vəziyyət o cürdür. Azərbaycanımızda bütün sahələr problemlər burulğanında boğulmaqdadır. Bu burulğandan xilas üçün isə vətəndaş mövqeyi ortada olmalıdır. Çox təəssüf ki, vətəndaş mövqeyini ortaya qoyan şəxslər hələlik dissident səviyyəsindədir. Düzü çətindir müəyyənləşdirmək ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrında dissident kimdir, müxalifət kimdir və yaxud iqtidar kimdir. Amma bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində suallarımıza cavab verən adam müxalifət partiyalarından birinə rəhbərlik eləyir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəli Uğlu. Sizin və bizim suallarımıza cavab verəcək növbəti 50 2 dəqiqə ərzində. SMS xəttimiz 050-744-10-17, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bu vasitələrlə siz də Mir Mahmud Fəttahovə suallarınızı verə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Hər vaxtınız xeyir, mən də sizin vasitənizlə sizləri və sizin dinləyicilərinizi salamlayıram.
Bizim dinləyicilər yazırlar və sizə xitabən Mir Mahmud ağa ifadəsini həmişə istifadə edirlər və mən bilirəm ki, sizə xitabən çoxları bu ifadəni. Problem deyil ki, mən sadəcə Mir Mahmud bəy deyim.
Heç bir problem yoxdur.
Heç bir problem yoxdur. Deməli, Mir Mahmud bəy, yəni heç bir səhv eləməmişəm, eləmi? Siz müxalifət partiyasının rəhbərisiniz.
Estağfurullah, əlbəttə ki.
Və haradadır sizin partiyanın yeri? Nə, hansı, yəni bu spektrdə hansı qüvvələrin yanındadır?
Üzr istəyirəm. Yəni hesab eləyirəm ki, hansısa qüvvələrin yanında olmağı söhbəti biraz, yəni yanaşma olaraq sizin demezdim ki məlumatsızlığınızdandır. Qətiyyən bu fikirdə deyiləm. Siz Azərbaycanda kifayət qədər məlumatlı şəxslərdən hesab edirəm mən sizi. Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı dönəmindən bu günə qədər 2010-cu il iyul ayının 30-una qədər özüm hardayamsa, mənsub olduğum düşərgə hardadırsa, təşkilatımız da oradadır. Və sadəcə də bir müddət bizim çox 5 il 5 ay bir daxili mübarizəmiz olub, AXCP uğrunda mübarizəmiz olub bəy dönəmindən sonra, Əbülfəzl bəy dünyasını dəyişəndən sonra, sonra da 2007-ci ilin yanvar ayının 31-də Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası adı ilə qeydiyyatdan keçmişik və çox dəqiq bir ünvanımız var. O da Azərbaycanın azadlığı uğrunda başladığımız mübarizəni bugün Azərbaycanda demokrat uğrunda apardığımız mübarizədəyik və Azərbaycanın bütövlüyü, azadlığı, demokratiyanın inkişafı əsas prinsiplərimizdir. Biz millətimizin yanındayıq və millətimizin əsgəriyik.
Və yəni bitdi demək olarmı o mübarizə? Yəni artıq o ad uğrunda, o irs uğrunda mübarizə bitdimi, yoxsa hələ davam edir?
Bu bir irs deyildi əslində. Biz sadəcə özümüzü təsdiq olmaqdan ötürüydü və 2010-cu il parlament seçkilərində də bu istiqamətdə bir kursumuz vardı və ona görə də hamılıqla bir yerdə bir 19 nəfərə 20 nəfərə yaxın insan mandatdan imtina ilə bağlı ərizə yazdı və imza qoydular. Sonra isə məni də meydanda sonra tək qoydular və 2005-ci ildə.
2000-ci
ildə. Ondan da sonra yəni bu mübarizə biraz belə deyək, gəz təngiyibdir, gəz davam edibdir. Amma sadəcə olaraq bugün siyasi fəaliyyətimizi davam elətdirməkdən ötürü və rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmaqdan ötürü biz Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq rəsmi qeydiyyatdan keçmişik. 2006-cı ildə qurultayımızı keçirmişik əlahiddə. Həm bitdi demək olar, həm də bitmədi. Ömür bitər, iş bitməz deyirlər.
Yəni hərdən bir lazım olanda şkafdan çıxaracaqsın bari.
Yox, o cür deyil. Yəni sadəcə olaraq bu gün bu məsələ tarixə qovuşdu da demək olar.
Mir Mahmud bəy, İsa bəyin təşkilatçılığı ilə sizin rəhbərliyinizlə AXCP parçalandı, yazır müəllim imzalı bir dinləyici. Bir müddət İsa bəy AXCP kimi sizin qrupu tanıdı. İndi nə baş verir? AXCP ilə müsavat birləşir. Siz nə edəcəksiniz?
Mən bu müəllimlə razılaşmıram. Biz təşkilatı parçalamamışıq. Müəllim olan şəxs hər halda heç olmasa adını, soyadını, valideynlərin qoyduğu adı desəydi daha yaxşı olardı. Belə müəllimliyə eləmək olmaz. Mən hesab edirəm. Və ona görə də nə İsa bəyin AXCP-nin parçalanmasında, nə də mənim iştirakım olub, nə onun rolu olubdu. Sadəcə olaraq AXCP-də siz də bir Azərbaycanın bax o dövrdən bəri bütün bu proseslərin içərisində, bu burulğanların içərisində olan şəxs kimi gözəl bilirsiniz ki, AXCP çevriləndən sonra onun tərkibində kollektiv üzvlər vardı. Bu kollektiv üzvlər ayrılmaq istəyirdilər, öz partilərini qurmaq istəyirdilər. Buna zaman yetişmədi və yaxud istəmədilər və sonda belə bir iş alındı ki, biz öz təşkilatımızın adından ötürü mübarizə apardıq və elçibəyə qarşı olanlara qarşı mübarizə apardıq. Belədir. Bu gün nə baş verir, onu hər kəs bilir və müəllim də bilməmiş deyil. Bu gün müəllimlik eləmək lazım deyil, bu gün əsgərlik eləmək lazımdır vətənə.
Yaxşı, siz deyin, biz də bilək də nə baş verir bugün?
Bugün baş verən odur ki, seçki ərəfəsidir və seçki ərəfəsində bizim 3 il bundan qabaq başladığımız demokratiya uğrunda hərəkat, demokratiya uğrunda ittifaq yaratdıq və bu ittifaqda 3 partiya oldu. Bugün o ittifaqın tərkibində 5 partiya var. Biz istəmədik ki, biz təkcə özümüz olaq, yalnız Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan bizlərik deyək, demədik. Ona görə də bir neçə gün öncə fəaliyyətini başa vurmuş Azadlıq blokuna müraciət elədik, Müsavat partiyasına müraciət elədik və onlarla işbirliyində olmaq istədik. Aylarla və bəzən də ildən çox bu istiqamətdə iş apardıq. Son nəticədə bu oldu ki, Müsavat Partiyası demokratiya onda ittifaqla niyyət protokolu imzalandı, imzaladı və həmin niyyət protokolu imzalanan anda da Azadlıq blokunda Müsavatla bir psixoloji anlaşılmaz və bir psixoloji hal vardı ki, keçmək olmurdu və ona görə də bu məsələlər qaldı, ertələndi. Sonda isə artıq Azadlıq bloku da tarixə qovuşdu və AXCP də oradan ayrıldı. İndi də bizim başladığımız işi davam elətdirməkdədirlər, sağ olsunlar. Və
amma sizsiz.
Qətiyyən elə şey yoxdur. Necə yani bu üzr istəyirəm. Yani belə deyək, bu gün əgər siz bir iş başlayırsınızsa, məni bura dəvət eləyirsinizsə, mən də gəlib danışıramsa və mən sonradan başlayıram özümdən müştəbehliklə məşğul olaraq deyirəm ki, mən özüm gəlmişəm bura, Azadlıq radio stansiyası məni gətirməyib və efir mənimdir və mən danışıram. Belə şey olmuyorlar. Bu bizim başladığımız işdir, Demokratiya Yolunda ittifaqın başladığı işdir. Dediyim kimi, sadəcə olaraq AXCP-nin Azadlıq bloku olaraq gəlmə imkanı yox idi. Azadlıq blokunu təmsil edən şəxsin müsavatla problemimiz var. Müsavatla problem yaşanır, amma DUI ilə heç bir problemimiz yoxdur. Biz sizlə anlaşa bilərik deyə biz bu mərhələni bu belə həll elədik. İkinci mərhələ başladı. İkinci mərhələdə Azadlıq bloku dağılandan sonradır. Artıq onlar müsavatla o psixoloji amma, o bariyeri keçdilər, səddi keçdilər.
Amma Mir Mahmud bəy, yəqin ki siz inkar etməzsiniz ki, AXCP müsavat hər hansı bir birləşmədə və yaxud əməkdaşlığı məsələsi elə bu partiyaların tarixi qədər köhnədir. Yəni
bəli.
Və heç kim bu mövzunu, heç kim bu mövzunun müəlliflik hüququnu əlinə ala bilməz.
Doğrudur.
Və indi siz o mövzunun müəlliflik hüququnu əlinizə almaq istəyirdiniz?
Yox, mən onu ələ almaq istəmədim. Mən xatırlatmaq istəyirəm o adamlara ki, Azadlıq bloku dağılandan sonra meydana gəlirlər və yeni situasiya yaranıb deyirlər. Ona qədər görülən işləri sanki göz ardı eləyirlər və unudurlar. Hesab edirlər ki, özləri yetər təqdimatda unutqanlığa yol verirlərsə, elə cəmaatda elə o cür unutqanlı olacaqlar. Bu işin müəllifi, son mərhələnin müəllifi DUI-dir, konkret olaraq təmsilçi olaraq mənəm və mən Əli Kərimlə ilə görüşlər keçirmişəm. Azadlıq bloku mövcud olduğu vaxt o Azadlıq blokunu təmsil edib. Mən isə Qəmbərlə danışmışıq, əvvəlcədən razılaşmışıq. DUI-dən iki nəfər Elşad Musayev ilə mən və sonradan isə ümumi razılığa gəlmişik və bu prosesləri davam elətdirmişik. Burada söhbət müəlliflik davası deyil. Burada söhbət sadəcə olaraq bugünkü mövcud gözümüzün qarşısında olan tarixi saxtalaşdırmaqdan gedir. Buna deyirik. Belə başqa biz elə bir iddiada deyirik ki, biz müəllifik və belə deyək ki,
siz dediyiniz siz bir neçə dəfə müəllifi mənəm, son mərhələnin müəllifi.
Bəli, belə deyirəm, mən üzr istəyirəm, mənəm demirəm, yəni duidir deyirəm.
Duidir dediniz və təmsilçi olaraq mənəm dediniz.
Bəli. Təbii. Yəni burada biraz təvazökarlıqdan kənar da olsa, nəsə səslənsə, bu məsələ belə
bu təvazökarlıqdır. Sadəcə belə, yəni AXCP müsavat barədə mən bilmirəm. Mən yəqin ki, jurnalistikaya gəldiyim andan elə o barədə eşitmişəm və bu daim dəyişdirəm bu barədə və o zaman siz də xalq cəbhəsində idiniz və heç kim
mən elə indi də xalq cəbhəsində.
Mənim üçün maraqlıdır ki, kimsə deyir ki, bunu biz başladıq, indi başqaları davam etdirir.
Yox, bu mərhələdə üzr istəyirəm. Yəni DUI bu mərhələni başlayıbdır, amma indi DUI-ni göz ardı eləmək istəyirlər və deyirlər ki, DUI-siz olsun. Siz də hətta sual elə qoyursunuz ki, sizsiz.
Yəni onlar deyirlər ki, sizsiz.
Təbii biz deyirik. Biz bu məsələyə yanaşanda unutduğumuz məsələlər var. Yəni şərhçilər, siyasətçilər, politoloqlar, yazarlar və s. bunları belə təqdim eləyirlər. Amma əslində məsələ belə deyil axı. Məsələ budur, bir mərhələ müsavatla bu razılaşma idi, bu alınıbdı. Onda Azadlıq blokuna olanlar gələ bilmirdilər bəlli məsələlərə görə və onda heç Əli Kərimli də gələ bilmirdi söhbətə.
Siz deyirsiniz alınıb, amma ki müsavat partiyasında deyirlər ki, bizim heç kimdən heç bir öhdəliyimiz yoxdur.
Ola bilər kimsə nəsə deyə bilər. Mən hər halda üzr istəyirəm ki, dinləyicilər də sizi də bizi də tanıyırdı. Yəni hər kəsi tanıyır Azərbaycanda. Azərbaycanda o kimdirsə, o qardaşın dediyi kimi müəllimlik eləməyə heç kəsin belə deyək də az haqqı var. Yəni hər kəsi tanıyır. Və burada söz sahibi 3 nəfərdir, 5 nəfərdir. Amma sizlə danışan yüzlərlə adamdır. Bunların hər birisi hər söz deyə bilərlər. Mən öz sözümün sahibiyəm, İsa bəy öz sözünün sahibidir, Əli bəy öz sözünün sahibidir və bu təmsilçilərdir bunlar. Amma siz deyirsiniz ki, funksionerlər hər yerdə bir 15 nəfər danışacaq, onlar nə deyirlərsə ona da önəm verirsiniz, haqq eləyirsiniz. Demokratik dövlət qurmaq istəyirik, demokratik cəmiyyət qurmaq istəyirik və ona görə də onların sözünü eşitmək lazımdır. Amma o sözün həm də hansı çəkiyə malik olmağını da nəzərə almaq lazımdır.
Mən yəni bu barədə partiyanın məclisinin sədri danışırdı burada. Sülhəddin Əkbər səhv eləmirsə.
Deyəsən məni də qatdınız ora o söhbətə.
Sizi də qatdıq və o deyirdi ki, heç bir öhdəliyi yoxdur partiyanın.
Niyyət protokolu var,
o da imzalanır. Mənim üçün maraqlıdır. Əgər bir partiyanın məclisinin sədrinin dedikləri heç bir əhəmiyyət daşımırsa,
onda o söhbət əhəmiyyət daşımaqdan getmir. Söhbət sözün, yəni sahibi və partiyanın təmsilçisindən gedir. Bizim imzalarımız var və o imzalarda niyyət protokolu var. Niyyət protokolu da
hər şey. Amma niyyət protokolu sadəcə niyyət protokoludur.
Təbii.
Heç bir öhdəlik vermir.
Biz demirik ki, ona kimsə öhdəlik verir. Bir ən azından özümüzün bir neçə dəfə müzakirələr aparmışıq. Həmin müzakirələrdə razılaşdığımız məsələlər var. Hər halda mətbuata da demişik ki, o razılaşdığımız məsələlər yerində qalacaq.
Amma herhalde yani belə bir məsələ var idi ki, Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə müttəfiqlərsiz danışmaq istəyirdi. Və Xalq Cəbhəsi Partiyasının da yəqin ki, Müsavat Partiyasına qarşı eyni tələbi irəli sürmək haradasa haqqı var.
Var deyə bilmərəm, kimin kimə nə haqqı var, onu deyə bilmərəm, ona görə ki, onun o bölüşdürmək məsələsinə mən baxmıram, haqların bölüşdürməsi, kimdə azdır, kimdə çoxdur və təbii ki, kim kimlə nə danışırsa, nəsə planlaşdırırsa, o da onun öz işidir. Amma mənə elə gəlir ki, o xatırlatma yerində idi ki, 10 il bundan qabaq imzalar da vardı, başqa vaxtlarda da imzalar vardı, bu gün də imzalar var. Mən inanıram ki, Müsavat Partiyasının bizim başladığımız iş hansı mərhələdə, nə formada olmalıdan sonra razılaşdırmalar yerinə yetiriləcək. Yetirilməyəcəksə yetirilməyəcək, orada da problem yoxdur.
Və yenə də qaydaq o yaxşı ki, xatırlatdınız bu imza məsələsinə, o zaman parlamentdən imtina olanda siz dediniz ki, hamı imzaladı, mən meydanda tək qaldım məsələsi. Yəni niyə yenidən baş verməsin ki bu?
Yəni söhbət yenə də bu üst partiyanın, üst təşkilatının
söhbət ümumiyyətlə bu partiyada hansısa sənədlərin imzalanıb sonra onlara deyək ki, sonra onlara sadiqlik göstərilməsindən
bilirsiniz, məsələ belə bir şey var, deyim var, yəni deyirlər ki, filankəs dədə görməyib, elə bilir ki, dədəsi də bir dədədir. Biz siyasət nədir bilməmişik, düzdür mü? 20 il bundan qabaqdır. Bizim siyasətimizi müəyyənləşdirən insanlar, bizim siyasətçi hesab elədiyimiz insanların əksəriyyəti Moskvaya, əksəriyyəti Tehrana bağlı olublar. Tehran nə deyib onu deyiblər, Moskva nə deyib onu deyiblər. Düzdür mü? Və biz də hesab eləmişik ki, siyasətçidir burada. Bir gözün qabağına gətirin də, yəni yaxın 100 ili. Düzdür mü? Yəni o biz AXC dövrünü kənara qoyaq, o 23 aylıq hakimiyyəti, Rəsulzadə dövrünü, Elçibəy hakimiyyətində bu 1 illiyi 11 aylığı, bunu da kənara qoyaq. Yəni söhbət bundan gedir və bu siyasətçilər çoxsu nəzəri cəhətdən bu və digər kitabı oxumuş insanlar, dünya tarixini gözəl bilən insanlar və deyək ki, bütövlükdə dünyaya müəllimlik eləmək iddiasında olan insanlar və özlərini təsdiq eləmiş insanlar siyasətçi olaraq özlərini təsdiq eləyə biliblərmi? Olmayıb belə bir şey. Bu ənənə yoxdur. Bu təzədir. Ona görə də imzadan imtina birisi eləyəndə deyək ki, Süleyman Dəmirəldən misal gətirir ki, dündür, bugün. Başqası başqa cür imtina eləyəndə deyək ki, siyasətin tez-tez dəyişəndə deyək ki, Churchill belə demişdi və yaxud belə etmişdi filan da bu nümunələri gətirirlər. Yəni bu nümunələr, dünya nümunələri Azərbaycana tətbiq oluna bilirmi? Yox. Biz dünya dövlətləri sırasında normal dövlət ola bilirikmi? Yox. Bayaq da sizin deyildiyi kimi, yəni bir vətəndaş mövqeyi qoya bilirmi ortalığa? Yox. Nə üçün ictimai qınağımız yoxdur? Nə üçün bizi, deyək ki, bu və digər dərəcədə öz səhvlərimizlə, öz, deyək ki, çatışmamazlıqlarımızla, problemlərimizlə müzakirə eləyib, normal təhlil eləyib, deyək ki, sonda məntiqi və obyektiv nəticə ortaya qoyan yoxdur. Biz sadəcə olaraq daxili didişmələrə daha bir önəm veririk və hesab eləyirik ki, bu da böyük siyasətdir.
Amma yəni siz də önəm verirsiniz şəxsən.
Olar.
Olar.
Mən də bu cəmiyyətin övladıyam.
Cəmiyyət qədər qüsurlusuz.
Bu da qəbul eləmək olar ki, belədir. Yəni görə ki, bir cəmiyyətdə yaşayıb onun ümumiyyətlə bütün fəsadlarından və yaxud qanunlarından kənarda qalmaq çox çətin məsələdir. Mümkün deyil. Hər kəs öz valideynlərinin övladı olmaqla yanaşı, həm də dövrünün, zamanının övladıdır.
Amma siz də yəni eyni əxlaqı qoyursunuz ortalığa, onda niyə sizə baxsınlar ki, bəlkə özlərinə daha yararlı bir
yol seçsinlər? Bu yanaşma ilə qətiyyən razılaşmıram. Mənim yanaşmam, bizim yanaşmamız Elçibəy yanaşmasıdır. Bu siyasətdə əxlaq birincidir. Biz bu nümunəni göstərmişik. Biz bu nümunəni onunla göstərmişik ki, ya sözü deyirik, eləyirik, üzr istəyirik. İmzanı qoyuruq, ona yə dururuq, imzamıza tükürmürük. İmzamızın ardıca gedirik. Deyirik ki, bu məsələ belədir. Mən görürsünüz ki, sizlə ona görə razılaşıram ki, bu cəmiyyətdən kənarda öyrən, mən onda dəlir olunda olaram ki, mən bu cəmiyyətin bütün hamı pisdir, ancaq mən yaxşıyam. Amma mənim nə pisliyim, nə yaxşılığım var ortadadır. Hansı Amma işim düzdür, hansı işim düzdür, hansı səhvdir ortadadır.
Yenə baxaq tarixə, bəyər cəmiyyətdə dəyişiklikləri gətirən insanlar əvvəllər yəni dəli adlandırılmaqdan qorxanlar olmayıblar.
Söhbət onun necə adlandırılması önəmli deyil. Söhbət odur ki, sən məqsədini bilirsən, mən məqsədimi bilirəm, sən dediyimə görə üzr istəyirəm. Siz bilirsiniz, yəni ixtiyari bir adamda bu şəxs əvəzliyi kimi işlətdim.
Konkret bir müraciət kimi deyil.
Yəni bu o adam ki, bilir ki, buna bu qədər bu sürü deyəcəklər, çamur atacaqlar. Amma mən məqsədimi bilirəm. kimse məqsədin bilirse, ona doğru yürüyse, ne olacaqsa olacaq. Onda peyğəmbər olmazdı, onda ümumiyyətlə liderlər olmazdı, onda gözümüzün qabağında elçibəy olmazdı. Hətta onu ismin bütün hallarında söyleyen adamlar
da bir yedir. Tez istinad edirsiniz elçibəyə.
Haqqımdır.
Haqqımızdır hesab edirsiniz. Amma ki, yəni elçibəy dən bir neçə dəfə müsahibə alınmış bir adam kimi. Xatırlayıram ki, Elçibəy müxalifətdə olan ən azı heç kim haqqında heç çox pis söz deməzdi.
Elçibəyin son müraciətlərində nə qədər ki, hər şeyi açıq-aşkar deməmişik, elə belə olacaq deyirdi. Nə qədər ki. Siz Elçibəylə bağlı kifayət qədər çox şey bilirsiniz. Bəlkə də bəzi məsələlərdə məndən artıq bilirsiniz.
Əmin deyiləm.
İndi ola bilər, ona görə ki, kifayət qədər yazmışsınız da, yazılanda iştirak edəmişsiniz, müsahibə də almışsınız, yəni bu proseslərdə olmuşsunuz. Və Elçibəy əxlaqdır, simvoldur, Elçibəy milli dəyərdir mənim üçün. Mən Elçibəyin sağlığında ona deyirdim ki, siz bizim mənəvi atamızsınız. O deyirdi, yox, sizə nə danışırsan, əstəğfurullah, siz bizi, sizlər məni özdə böyük qardaş hesab eləsiniz, bu böyük mənim üçün şərəfdir. Elçibəyi tanıyırdınız, kifayətdir, bu belə idi. Amma Elçibəy əxlaq olduğuna görə, əxlaqı artıq bir mənəvi dəyər olduğuna görə mən bunu deyirəm ki, bu nümunə kimi deyirəm, test edirəm. Və ona görə deyirəm ki, bu mənim müəllimimdir, o mənim liderimdir. Ona görə ki, o bəzilərinin başqa cür qiymətləndirsə də belə, mən onu mürşüd kimi qəbul edirəm. O Azərbaycanın hələ ki...
Yox, yəni,
hələ ki,
sözüm onda deyil ki, yəni, amma siz deyərkən ki, biz Elçibəy yolu gedirik. Biz,
hələ deməmişəm.
Biz Elçibəy əxlaqı... Bilirəm və bayaq da dediniz. Və Elçibəy əxlaqı ortaya qoyuruq. O zaman, yəni, o adamlar ki, bilmirlər ki, Elçibəy əslində necə idi. O adamlarda belə təəssürat yaranır ki, Elçibəy də deyək ki, eyni... və yaxud belə şəxsi tənqid edərkən rəqiblərini bu şəkildə tənqid edirdi. O adamlar da elə bilirlər ki, məhz bu siyasi davranışa malik idi. Amma bəlkə belə deyildi. Yəni...
Yox, elə deyildi. Yəni mən də həm də bu hissədə sizinlə razıyam. Nə üçün elə deyildi? Elçibəy, Elçibəy idi. Onun üçün bütün Azərbaycan bütöv idi onun üçün, onun o taylı, bu taylı, güneyli, quzeyli Azərbaycanı bütöv idi. Elçibəy Azərbaycanda çağdaş siyasi tariximizdə yeganə, hələ ki, ilk və son demokratik bir şəxsiyyət idi. Böyük bir insan idi və hamı da onu qəbul eləyirdi. İndi düzdür, bəziləri zamanında onu sağlığında qəbul eləmirdilər, indi qəbul eləyirlər, ona görə ki, ortada Elçibəy yoxdur. Amma biz bunu sağlığında da qəbul eləyirdik. Və Elçibəyin böyüklüyü onda idi ki, o onun əleyhdarlarını hətta, bu bayaq dediyim kimi, ismin bütün hallarında Elçibəyə qarşı olanları belə qəbul eləyirdi, onun haqqı idi. Biz indi bunu deməklə güya ki, Elçibəyi də bu cür təqdim eləyirik və deyirik ki, elə o da beləymiş indiki nəsilə filanı, mən sizin bu yanaşmazının qətiyyən razı deyiləm. Bu sizin sadəcə olaraq anti-Elçibəy belə deyək ki, bir köçlənməyizdən sanki irəli gəlir. Bunu əlbəttə biraz belə zarafat yana deyirəm, amma biraz da həqiqəti var bu zarafatın.
Məncə, mən əksinə, mən Elçibəyə istinad edən yanlış nümunələrdən əslində onun nümunəsini qorumaq cəhdi göstərdim. Nəysə.
Ola bilər, amma məncə siz də düz deyirsiniz, mən də düz deyirəm məncə.
Ola bilər. Hər halda suallar var. İmza qoymayıb yenə dinləyici yazır ki,
mən bilirəm ki, imzasız olacaq. Mənim suallarım, mənə ünvanlanan sualların əksəriyyəti ya imzasız olacaq, ya müəllim olacaq, ya yalançı tələbə olacaq, amma səsləri dolandı.
Yəni zaten tanıyamadır. Hər zaman belədir. Yəni biz əslində həmin dinləyicilərin müəyyən kontaktları olur bizdə, amma ki bunu bölüşmürük qonaqlarımızla. Mir Mahmud bəy, bu çətin seçki prosesində niyə AXCP əleyhinə, Əli Kərimli əleyhinə müsahibə verdiniz? Niyə hakimiyyətin əlinə oynadınız? Xəyanət deyilmi bu, deyə imzasız dinləyici. Mən bəlkə bir neçə sual oxuyum və sonra müzakirəni davam etdirək. Salam, Mir Mahmud Birəlioğlu yenidən Əli Kərimli ilə birlikdə mübarizə aparmağın hansı səmərəsini görür? İmza millətçi belə imzayla yazır. Xalid İbrahimli, mən hesab edirəm ki, KXCP, yəni Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, nəinki müxalifət partiyası, ümumiyyətlə partiya deyil, qoysunlar ortalığa fərqli ideologiya, fərqli taktika. İndilikdə Mər Mahmud bəy ən yaxşı halda Lalə xanımın göstərdiyi siyasi mədəniyyət göstərib müsavat AXCP birliyindən əl üzməlidir. Belə yazır Xalid İbrahimli. Elçin Muradov yazır, Mir Mahmud bəy, mən sizi müxalifət partiyası olaraq görmürəm və yaxşı olardı ki, partiyaların birliyinə mane olmayasınız. Onsuz da bu birlik sizsiz olacaq. Belə yazır, yenə imzasız dinləyici yazır, salam azadlıq, qonağınıza bir sualım var. Xalq cəbhəsini bölməklə nə qazanırsınız? Azərbaycana vahid xalq cəbhəsi lazımdır. Gəlin, yapaq, xidmət etməyək, birləşək. Yenə də suallar var. Bəlkə bunlara sual verək sonra.
Mən başlanğıcdan yəni o sual müəlliflərinə demək istəyirəm ki, mən bütün həyatım boyu AXCP əleyhinə təbliğat apara bilmərəm. Siz də bunu bilirsiniz. Ola bilər ki, kiminsə adına, kimsə AXCP adına mənimsəyəndə və s. də onu deyə bilərəm. Budur. Mən AXCP özümün AXCP özümün ilk üzvü olduğum təşkilatdır və o mənim həm də həyatımdır, siyasi fəaliyyətimdir. Və adlı və adsız olan müəlliflər bilməlidirlər ki, yapa xidmət eləyib kim, o da bəllidir, ortadadır. Niyə bu məsələ indi ortalığa gəldi? Ona görə ortalığa gəlmədi ki, hansısa bir seçkidən, seçkiyə görə idi. Bir dinləyicilərin bilməsi üçün deyirəm, mən bunu mətbuata demişəm və bir də bilsinlər. Deməli, bir adını çəkməyim də, o təbliğat kimi ola bilər. Bir televiziya verilişlərinin birində, bir kanalda Elçi bəyin ölümünə həsr olunmuş bir veriliş idi. Orada bir xanım çıxış eləyəndə dedi ki, mən Elçi bəyi Gülhana Hərbi Tibbi Akademiyasında görüb qayıdandan sonra gəldim burada onun əleyhinə yazanlara dedim. Bəylər, yazmayın, Elçi bəy ölür. Həmin yazarların böyüsü deyir mənə, dedi ki, Sevil xanım, əgər ölürsə, onda doğrudan ölürsə, əgər yazmarıq. Həmin verilişdə mənim də çıxışım vardı. O proseslərdə mən iştirakçı olmuşam. Elçi bəy Gülhanədən Bakıya gətirilən günü, artıq dünyasının dəyişən günü qəzetlərin birində, Azadlıq qəzetində bir səhifədən artıq çox təhqiramiz bir yazı vardı və həmin məsələləri bilə-bilə yazırdılar. Bütün bu məsələlər, o məsələ məni o qədər narahat elədi ki, bu tarixdir və jurnalistə də mən də sizə deyə bilmərəm ki, oradan sualların hansınsa deyin, hansınsa deməyin, xahiş edə bilmərəm ki, mənə bu sualı verin, bu sualı verməyin. Müxbir məndən söz soruşub, mən də cavab vermişəm, bu məsələ belədir. O ki, qaldı, narahatdır bir nəfər dinləyici ki, çox narahatdır, nəinki partiyadır və deyək, heç partiya deyil, nəinki bir deyək siyasətdə olsun və s. Çox yanılır və hesab eləyirəm ki, mən tanıdığım adamdırsa, əgər o imza, həm də mən inanmıram ki, həmin adamdır.
Xalid İbrahimli.
Bilirəm, yəni, üzr istəyirəm də, yəni, onlar bilirik də, bu məsələlər necə qurulur. Özləri bilərlər, sağ olsunlar, amma nümunəni AXCP göstərib, AXCP göstərib hər zaman. Lalə xanıma hörmətimiz var, Lalə xanımın, biz heç kəsin birliyinə də qarşı deyilik. Və yapada xidmət eləmirik. Kimsə əgər tarixi bilmirsə, nəsə bilmirsə, belə uzaq görən deyilsə, dünyadan xəbəri yoxdursa, o da onun öz problemidir, sağ olsun. Özü bilər, istəyər ki, dünya görüşünü dəyişdirər, istəyər dəyişdirməz.
Və sualları yenə də oxumağı davam etdirim. Deməli, siyasi arenada Əli Kərimlinin kölgəsində olduğunuzu hiss etmirsinizmi? Talib Məmmədov yazır bunu. Və daha bir sual oxuyum. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Mütəllibovun Komünist Partiyası ilə və Heydər Əliyevin Komünist Partiyasına keçidi, Mütəllibovun Komünist Partiyasından Heydər Əliyevin Komünist Partiyasına keçid üçün körpü oldu. Orxan yazır bunu. Yəqin ki, söhbət AXC hakimiyyətindən gedir. Yəni, mən belə anlayıram. Hər halda.
Valla, mən Əli bəyin haqqında və bu ümumiyyətlə bu çıxışı bir tövlükdə bu studiyaya gəlib kimisə əleyhinə danışmaq, kimisə təbliğ etmək niyyətində deyiləm. Amma bu sualın müəllifinə deyirəm ki, özü olanın kölgəsi olar, özü olmayanın kölgəsi də olmaz.
Mürəkkəb oldu biraz.
Çox, çox sadə oldu. Adam özü olar ki, kölgəsi olsun da.
Aydındır, anladım. Və daha bir ismarıcı var. Sizə deyirlər ki, belə siz günahlan Xalid imzalı bir nəfər yazır yenə. Sizi Elçi bəyi Türkiyədə qoyub bura gəlib vəsiyyət söhbəti etməkdə günahlandırırlar.
Sağ olsunlar. Hər şey ortadadır və yurdum cəbhə tarixində gördüyü işlərlə bağlı 252 səhifəlik bir kitab var, Yurt Həqiqətləri adlı kitab. O kitab çap olunub 7 il bundan qabaq. O kitab Allah qoysa, deyək ki, internetdə yerleşer. Onda Halid de ve diğer beyler de artık xeyli şeyleri öğrenirler. Görürler ki kim kimdir ve kim ne iş görüb. Ama ben öyle gelir ki bugün bizim davamız, biz 5 il 5 ayda axı cephe davası aparmışıq. Bizim davamız bu deyil. Suallarda təbii ki indi siz dinləyicilərinizin suallarını çatdırmalısınız. Bəli, təbiidir. Amma həm də bu gün bu veriliş yaxud bu çağırış, bu deyək ki burada iştirak mən hesab eləmirəm ki bizim daxili davamıza həsr olunmalıdır. Burada demokratiyaya həsr olunmalıdır məsələlər. Azərbaycanın sabahına hesablanmalıdır, gələcəyinə hesablanmalıdır. Belə olmalıdır. İndi amma mən onu sifariş verə bilmərəm ki belə suallar yazın.
Bilmirəm mən yəni düz mü eləyirəm ya səhv mü eləyirəm amma yəni evə heç kimə bunu eləməmişəm və belə deyim də var ki qardaş qardaşa bunu eləməz. Amma sizə belə bir şey deyim. Yəni jurnalist heç vaxt siyasətçiyə belə bir üsulu öyrətməməlidir əlbəttə ki, amma dinləyici nə sual verirsə versin, siyasətçinin də öz əgər özünün gündəliyi bu deyilsə
O da öz
gündəliyini danışır adətən.
Adətən yox, elə deyil. Yox, üzr istəyirəm. Siz fürsətdən yararlanaraq belə deyək ki, xanımlığınızdan istifadə eləyərək belə və hesab edirsiniz ki, mən sual qalmalıdır bir kənarda. Tamam, mən də özüm danışmalıyam. Ayrı bir şey.
Yəni
o olmamalıdır. O olacaq diqqətsizlik və s. Bu olacaq. Azərbaycanın bugün nə problemi varsa sizin bizim yaşadığımız problem o təkcə daxili didişmələr o boğuşmalar deyil Azərbaycanın çox böyük problemləri var Azərbaycan bu günləri demokratiyadan məhrumdur Azərbaycan hətta o dərəcədədir ki sanki oksigensiz qalıb demokratiyasız bu gün vəziyyət belədir Azərbaycanda sabah deyək ki bu partiyaların bir-birinin əleyhinə deyək ki mətbuatda körüklənən və yaxud bir əleyhdən ona aparılan partiyaların sabah bircə mitingidir
amma sizə elə gəlmirmi ki sizə bu suallar məhz ona görə ünvanlanır ki siz gündəliyinizi bu cür müəyyənləşdirmisiniz siz gündəmdə bu cür qalmışsınız
qətiyyən elə sadəcə olaraq qələm şeytan əlində olduğuna görə məsələ belədir və doğrudan bu belədir üzr istəyirəm yəni doğrudan belədir əgər qələm millətə xidmət eləmirsə əgər qələm and yeri olan qələm Allahın hətta and içdiyi qələm Quran-ı Kərimdə deyilən ki and olsun qələmə qələm bugün millətin əleyhinə yönəlirsə və daxildə ancaq kimisə böyütməkdən ötürü kimisə ancaq ləkələmək lazımdır buna körüklənirsə və gözə girən həqiqəti qoyub bir kənara güya ki bütün bu məsələlərin hamısında biz ona görə bunu eləmişik ki ay qoyma gəldi böyük bir birlik yaranır ay qoyma gəldi ki vəziyyət çox belələtdi burada məsələlər tamam başqa cürdür. Hər kəs bunu gözəl bilir ki, kimlə bu hakimiyyət nə cür istifadə eləyib, haçan istifadə eləyib, nə qədər istifadə eləyib, neçəyə istifadə eləyib, nə zaman imtina eləyib və nəyə görə imtina eləyibdir. Bunu hər kəs gözəl bilir. Amma mən bütün bu məsələlərin hamısını sadəcə olaraq Azərbaycanın taleyini düşünən dinləyicilərin zövqünü xarab eləmə məcburiyyətinə də çox şeylər demirəm. Ki ayıbdır, bütün bunlardan danışmaq ayıbdır. Və yaxud belə bu cür suallar vermək ki, belədir. Bu o deyil. Bu deməli o deməkdir ki, elə biz bir-birimizin əleyhinə olmaqlandır. Mən onları tarixdir demişəm. Yurdun fəaliyyəti tarixdir demişəm. Mən yurdun əleyhinə, mən AXCP-nin əleyhinə deyiləm. Dediyim ki, bu AXCP-nin AXCP-nin ilk üzvlərindən olmuşam. Sumqayıt şəhərində olmuşam. Budur belə fəaliyyət göstərmişəm. Yəni mənim fəaliyyətim də ortada olub. İndi mən durub öz fəaliyyətimdən danışmalı deyiləm. Biz millətin buradan çıxış yollarını axtarmalıyıq. Biz əslində nə edirik? Deyirik ki, biz millətin əsgəriyik, amma biz əsgər olmağa qoymurlar. Biz deyirik ki, millət üçün bu işləri görməliyik. Ona qoymurlar. Deyirlər ki, sənin dədən baban yadındadır bir-birinlə haradasa toqquşmuşdu, xəbərin var.
Amma yəni siz dediniz ki, öz fəaliyyətim barədə danışmalı deyirəm. Yəqin ki, yəni niyyətiniz tamamilə pozitiv idi bu barədə. Yəni təvazökarlıq nümayiş elətdirirsiniz, amma yəni iki seçim var. Ya öz fəaliyyətinizdən ya başqalarının fəaliyyətindən danışmalısınız.
Yox, mən təşkilatımın fəaliyyətindən, təşkilatımın gördüyü işlərdən danışaram. Təşkilatım mənim üçün Azərbaycanın çağdaş siyasi tarixinə qızıl hərflərlə yazılıbdı. Bu təşkilatın nə qədər ayrılmaları da olsa, neçə partiyalarda bu təşkilatdan ayrılıb gedib, istər 91-də, 92-ci ildə, istər sonraki dövrlərdə, istər bu təşkilatın içərisinə gəlib və bu təşkilata sahib durmaq niyyətində olanlar və s. Bunların hamısının çox böyük xidmətləri də olub və Azərbaycan üçün önəmli işlər görülübdür. Amma bu gün gündəm sadəcə olaraq dedikodudan və yaxud deyək ki, şovdan o tərəfə deyil deyə o neyə deməli olar ki, budur. Və ona görə də biz o sifarişə, siz o sifarişə işləyirsiniz. Ona görə də bu məsələlər belə alınır.
Kim yəni biz?
Yəni bütün cəmiyyət, siz, mən, biri siyasətçi olaraq, biri media nümayəndəsi olaraq belə daha populyar və aktual o mövzu hesab olunur. O mövzu ki, orada didişmə var, orada dalaşma var, orada qarşı durma var, orada qarşılıqlı ittihamlar var. O önəmlidir. Azərbaycanda yaddan çıxır, Qarabağda yaddan çıxır, problem də qalır, hakimiyyətin yürütdüyü siyasət də qalır. İndi bəzi məsələlər var ki, indi sizin prinsipləriniz var da, yəni Azadlıq radio stansiyası olaraq müəyyən həddə qədərdir filandır. Yəni iqtidar müxalifət davası olmamalıdır filandır. Yəni müəyyən bir həddə var. Və bunlar da bəllidir ortada, amma ortada bir Azərbaycan davası olmalıdır. Yorğan davası yox. Şəxsi dava yox.
Azadlıq radiosu bütün açıq qalan sualların cavablanmasına çalışır ən azı. Yaşar İskəndərli yazır bunu. Mən elə başa düşürəm ki, Azərbaycanda partiyaların parçalanmasının əsası 2000-ci il avqustun 19-unda ADP-nin qərargahında qoyulub. Millət hələ də bunun əziyyətini çəkir. Görürsünüz ki, birləşmək necə çətindir. Bu parçalanmanı dəstəkləyənlər indi hardadılar? Özünüzdə güc tapıb birləşməyə kömək edin. Mane olmağa çalışmayın. Mənasız məşğuliyyətdir. Siz doğrudan da həmin gün elçi ilə telefonla danışmısınız. Bəlkə sual verənlərə yuxarıdan aşağı və ironiya ilə danışmayın, danışmağın qeyri-etik olduğunu nəzərə alasınız, belə yazır Yaşar İskəndərli.
Təşəkkür edirəm. Əgər adam kifayət qədər məlumatlıdırsa, bütün bu məsələlərin hamısını bilir və bilir ki, bu məsələlər hamısı olduğu kimidir.
Və belə bir sual var. Mir Mahmud bəy, birləşmək üçün yaxşı imkandır. Bəlkə sizin partiyada ən azından müsavata birləşsin. Xalq naminə, dövlətçilik və ideallarınız, böyük ideyalar, elçibə ideyaları naminə.
Bugün söhbət birləşmədən mətbuatda gedir bu öz yerində. Bu amma birləşmə yox, indi hal-hazırda seçkiyə getmək lazımdır. Bütün bu birləşmə tərəfdarları olanlar da bilirlər ki, bu artıq ikinci mərhələ olacaq. Seçkidən sonraki mərhələdir ki, bizim də qurultayımız var, AKP-nin qurultayı gözlənilir, yəni seçkidən sonra da müsavatın qurultayı gözlənilir. O cümlədən də bu ideya ortalığa atılanda da birbaşa deyilib ki, Rəsulzadə Elçibəy yolunda olanlar, AKP,
yəni,
klassik təşkilat
konkret olaraq sualdan mən belə anladım ki, partiyanın partiyaya qovuşmasından gəlir.
Bu əlbəttə ki, nəzəri cəhətdən də mümkündür, praktik cəhətdən də mümkündür. Elçibəy zamanında da bu ideya vardı, siz xatırlasaz əgər bunu görəcəksiniz belədir. O zaman mümkün olmadı, indi bəlkə də indi mümkün ola bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bütün halda bu mümkün olanların hamısı ancaq seçkidən sonra olacaq. İndi konkret olaraq seçki ərəfəsində,
yəni seçki ərəfəsində bu olmayacaq.
Bu çatdırmaq mümkün deyil. Bu üzr istəyirəm. Yəni gəlişi gözəl olaraq, şöyrə olaraq demək olar. Hı-hı. Amma reallaşdırmaq imkanları yoxdur. Hı-hı. Fiziki yoxdur o imkanlar.
Millətçi imzalı dinləyici deyir ki, sualına hələ də cavab almayıb. Mir Mahmud Mirəlioğlu yenidən Əli Kərimli ilə birlikdə mübarizə aparmağın hansı səmərəsini görür?
Mən hesab eləyirəm ki, birlikdən və birgə mübarizədən ən azından heç kəs uduzmaz, ziyan çəkməz.
Hı-hı. Və yenə Xalid İbrahimli yazır ki, Mir Mahmud bəy, biraz dözümlü olun. Bu arada deməliyəm ki, bizlərin davası Əli Kərimli davası yox, Azərbaycan davasıdır. Məsələ ondadır ki, siz bu davada yoxsunuz. Hətta yeri gələndə hakimiyyətin dəlinə məharətlə oynayırsınız, belə yazır Xalid İbrahimli. Ülvi yazır, konkret danışın bəy, seçki ilində bir tərəfdən Azadlıq bloku ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunuzu bildirirdiniz, amma bir tərəfdən də Əli Kərimli elçi bəyə ən böyük xəyanət edən siyasətçidir deyirsiniz. Necə başa düşək bunu? Xəyanətkarla bir blokda təmsil olunmağa niyə belə dəridən qabıqdan çıxırsınız?
Sağ olsun, Ülvi bəy də. Burada məsələ belədir ki, bizim bir sıra işlərimiz vardı ki, bu öncədən olan məsələlərdir və mən açıqladım, dedim ki, burada xəyanətkar məsələsi və digər məsələlər, onu da açıqladım, təkrar onun üzərində qayıtmaq niyyətində deyiləm və hesab eləyirəm ki, birlik naminə bütün olub keçənlərin hamısını bir kənara qoymaq lazımdır. Bəzi məsələlər də var ki, mən heç inanmıram ki, Azərbaycandakı siyasətçilərin hər hansı biri bizim onlar haqqında danışdığımız qədər, onların adını hallandırdığımız qədər bizim adımızı anıblar yaxud hallandırıblar. Ona görə də bu insanların adlarını da biraz rahat qoymaq lazımdır ki, öz işlərini onlar da görsünlər, biz öz işimizi görək.
Nədən ibarətdir? Yəni, deyək ki, siz Müsavat Partiyası ilə niyyət protokolunuz var. Yəni, hər iki ssenarini nəzərə alsaq, yəni ki, bu niyyət protokolu, deyək ki, sonra əməkdaşlığa çevrildi ya çevrilmədi. Hər iki ssenarini nəzərə alsaq, nədir partiyanın planı, hədəfi nədir seçkilər üçün?
Biz demokrat yolunda ittifak olarak hesab edirdik ki, indi de onu hesab edirik. Bu başladığımız iş sonucunda bir seçki blokuyla neticelenmelidir. Bu seçki blokunda demokrat yolunda ittifak olmadığı təqdirde, olabilmediği təqdirde, şart olarak koyulduğu təqdirde, onda meseleler belə olur. Deməli, Müsavat Partiyasıyla 20'ye yakın razılaştırmış daireler kuvvəsində qalır 20 dairə. Bundan başqa Müsavat Partiyası da apardığı o özünün danışıqlarının nəticəsi olaraq ortalığa bir şey hasil olursa, nə olursa ondan razılaşır və demokrat yolunda ittifak bu olmadığı təqdirdə özü tək başına blokla, 5 parti ilə birlikdə blokla seçkidə iştirak edir. Və burada da heç bir problem olmur və bircə mübarizə aparırıq dairələrdə namizədlər özləri, namizədlərimizin müdafiə olunması və yaxud namizədlərin bir-biri ilə razılaşaraq bircə seçki kampaniyası aparması məsələsi olur və bu işlər görülür.
Və yenə də ismarçılara qayıtmalıyam, çünki həddindən artıq çoxdur ismarçılar və bizim web səhifəmizdə dinləyicilər yazır ki, bir dinləyici çox uzundur ismarcı, amma ki çox da pozitiv bir ismarcı var sizə, deyir ki bizə də təşəkkür edir. Hürmətli Mir Mahmud bəy ilə arasında artıq iqtidara güvənilmədiyi kimi həqiqi müxalifətə olan inam da etmək üzrədir. Mənim topladığım sorğulara görə yalnız sizin və sizin təşkilatınız olan KHCP barədə mənfi sözlər deyən yoxdur. İnsanlar yerdə qalan partiyaları satqınlıqda və xalqı hər seçkidə aldatmaqla yanaşı yalan vədlər verməkdə suçlayırlar. Siz necə nə vaxtsa özünüzü və təşkilatınızın kasıblıqdan çıxması üçün başqa partiyalar kimi iqtidar və başqaları ilə iş birliyinə gedib sürdüyünüz köhnə Willys markalı maşınınızı 100 minlik maşınla əvəz etmək barədə düşünürsünüzmü? Willys markalı maşın sürürsünüz?
O dediği kimi deyil, biraz uazdır, 469, onun markası belə gedir. Yəni el arasında elə ona elə deyirlər.
Amma görünür ki, kifayət qədər məlumatlıdır partiyamızda. Namik bəy yazır bunu.
Bu məsələdə belə deyək ki, bizim iqtidarla hər hansı iş birliyi məsələsi ola bilməz. Biz bayaqdan da gördünüz ki, silsilə suallar vardı çevirəyə bu bizim iqtidarın dəyirmanına su tökürük və s. məsələləri vardır. Əslində isə bu məsələlərdə iş belədir. Azərbaycan naminə, Azərbaycan üçün hər iş görülməlidir. Ondan sonra hər kəsin, o cümlədən də bizim də sosial şəraitimizdə digər məsələlərdə həll oluna bilər. Burada başqa bir iş yoxdur. Mən hesab edirəm, əlahiddə bunun üçün nə kimdənsə gizli və yaxud aşkar hər hansı bir separat danışıqlara və s. getməyə ehtiyac yoxdur və yaxud iş birliyinə getməyə ehtiyac yoxdur.
Mir Mahmud bəy, siz deyirsiniz Müsavat AXCP birliyi DUİ-dən asılıdır, bilmək olar mı niyə? Azər yazır bunu.
Biz bu işi başlamışıq, bircə müzakirələr aparmışıq, tam da asılı deyil həm də. Yəni biz deyirik ki, bunu başlamışıq və bizi göz ardına qoymaq olmaz. Olmayacaqsa da, əgər AXCP Müsavat birliyi də alınacaqsa, biz də ona deyəcək ki, Allah xeyir versin.
Anar yazır, İsa Qəmbər bu il siyasətdən gedəcəyini bəyan edib. Belə söhbətlər də gəzir ki, Əli Kərimliyə də öz qurultaylarında etimad göstərilməyəcək. Necə düşünürsünüz? Rəsulzadə Elçibəy elektoratına liderlik missiyasını öz üzərinizə götürməyə hazırsınızmı?
Mən üzr istəyirəm, o biraz böyük çıxır belə deyək ki, o missiya götürülmür, o missiya verilir, o missiyanı qazanılır. Yəni o bəyanatla, şuarla olmur elə bir iş. Adam özü qazanır və gəlir. O mərtəbəyə ki, o mərtəbədə onu görmək istəyirdilər. Yəni, o sifarişlə deyil.
Hazırsınız? Özünüzü hazır hiss edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, hər kəs hazırdır.
Yəni, Əli bəy də hazırdır.
Hər kəs özünün, öz sosial bazasının liderliyində, rəhbərliyində hazır vəziyyətdədir. Orada bir problem yoxdur. Heç kəsə qəbul elətdirmək, zorla qəbul elətdirmək də mümkün deyil.
Və bayaq danışdıq o birləşmə variantlarından və seçkidən sonra əgər belə bir birləşmə olsa, olarsa və siz də olarsınızsa, siz və İsa Qəmbər də namizədliyini irəli sürməyəcək, onda yəni, Əli Kərimlinin başqanı olacağı partiyaya birləşmək istəyərsinizmi?
Bilirsiniz, nəzəri cəhətdən hər şey indi təhlil eləmək olar masa arxasında, mikrofon qarşısında, oturub belə yazaraq, pozaraq bunları eləmək mümkündür. Amma praktikada çox çətindir bəzi məsələlər var ki, çox çətindir. Bu hesablanıb seçkiyə rəfəsi millətin toparlanmasına Bu buna hesablanmış bir məsələdir və burada ondan başqa yenə də alınacaqsa əgər nə gözəl. Alınmayacaqsa təki indiki münasibətlər saxlanılsın.
Və xeyli Aslan bağışlanmaz imzası ilə bir nəfər yazır ki, köhnə hamam, köhnə taz. Yenə çürük-çürük söhbətlər edir. Mir Mahmud bəy belə yazır.
Sağ olsun, hər kəs öz tərbiyəsinə uyğun danışır.
Belə yazır və Mir Mahmud bəy salam, belə bir sualım var. KHCB özünü Elçi bəyin ideyalarının davamçısı kimi cəmiyyətə açıqlayıb. Bəs nədən siz Elçi bəyin çarpışdığı müsavat ideyalarını həyata keçirmək istəyən müsavat partiyasına partiyanızı buraxaraq birləşmirsiniz? Sizin partiyanızı ancaq müsavata qoşulandan sonra mətbuatdan və internetdən bir neçə min adam tanıyıb və yaxud məlumatı olub.
Sağ olsun bu da. Bu adam özü tanıyıb, hesab eləyir ki, indi tanınmışıq biz və biz hesab eləyirik ki, bu məsələdə biz varıq, mövcuduq, indi kimsə gözünü yumursa o demək deyil ki, biz yoxuq. Elə adamlar var ki, deyir ki, gözümü yumaram, dünya yox olar.
Şahin Sevərlər adlı bir nəfər yazır. Hamımızın hörmət etdiyi Mir Mahmud bəyə salamlayırıq. Qarabağın işğal altında qaldığı bir zaman ilk milli qəhrəman mühacir həyatı yaşayırsa, indiki rejimin Qarabağı azad edəcəyi nə qədər inandırıcıdır. Şahin Tağıyevlə siz, əlaqəniz varmı? Bu imza Şahin Sevərlər imzası da yazır bunu və deyir ki, İddia edir ki, Şahin Tağıyevin də sizə hər zaman böyük hörmət olub.
Təşəkkür edirəm və Şahin bəy bizə arayıb axtaranda əlaqə yarada bilirik. İldə bir neçə dəfə bu olur və çox doğru deyir bu dinləyici qardaşımız Şahin Sevərlər adından deyir. Əslində torpağı qorumaq, torpağın üzərində şərəflə yaşamaq, torpağa sahib olmaq namus məsələsidir, şərəf məsələsidir. Və bu iqtidar bu şərəfli işi yerinə yetirməyə hazır deyil hələ.
Və siz yenə də, yəni ki, əgər sizin dediklərinizi və siz hər zaman deyək ki, Elçi bəy irsinə istinad edirsiniz, hər zaman bu hansısa irs. Əgər sizin dediklərinizi biz praktik və gələcəyə yönəlik bir planlara ötürsək, yəni o bu cür aktarsaq, yəni bu cür təqdim etmək istəsək, buna nə deyək? Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının nədir planı? Növbəti zaman üçün nə etmək istəyir? Növbəti zaman kəsiyində minimum planı var mı? Maksimum planı var mı? Nədir bunun?
Təbii, partiyanın, üzr istəyirəm ki, partiyanın nizamnaməsi var, partiyanın məramnaməsi var. Bu partiya başqa partiyalardan, yəni biraz belə deyək, hazırda hətta AXCP-nin özündən o nizamnamə ki var, siz tanıyırdınız, bilirdiniz, tanışlığınız vardı, bir yazar olaraq tanışlığınız vardı. O məramnamədən biz qismən fərqli çağdaş müsavatçılıq terminin gətirmişik nizamnaməmizə və bu Rəsulzadə Elçi bəy yolunun davam etdirilməsi məsələsi gündəmdədir, bu var. Bizim illik fəaliyyət proqramlarımız var. Bizim cari məsələmiz qarşımızda duran hər kəsin işi var. O cümlədən bu partiyanın da işi. Bu seçkilərdə 2010-cu il parlament seçkilərində iştirak eləməkdir və bir müəyyən sayda bizim 84 namizədimiz müəyyənləşib hər halda. Onun heç olmasa 60-dan yuxarısını qeydiyyatına nail olmaqdır. Yəni, bu istiqamətdə işlərimiz var.
84 namizədin neçəsi sizcə yəni şanslıdır? Yəni var mı? Yəni bəzi partiyalar var ki, elə özlərinin sayı qədər namizədi var.
Bu əlbəttə bizə aid deyil hesab eləyirəm. Yəni sizin bu sualınız ki, bəzi partiyalar belədir və bizim kifayət qədər hər kəsin yarışa biləsi namizədlərimiz var və biz açığı bu birliyi də aldırmaq istəyəndə DUİ azadlıq və müsavat birliyini aldırmaq istəyəndə nəzərdə tutmuşduq ki, bizim vahid bir siyahımız olsun. Bu vahid siyahı deməli bir o qədər layiqli və güclü namizədlər olsun ki, o namizədlər həm cəmiyyət tərəfindən tanınsın, həm də özümüz onların təbliğatını rahat apara bilək.
Amma 84, amma bu 84, böyük bir hissəsidir parlament.
Yox, 84 dairədə namizədimizin müəyyənləşdirilməsi o deməkdir. Elə bir başqa partiyalarda var, 70-dən artıq namizədin müəyyənləşdirilənlər var. Bu seçkidə təbliğatın aparılmasına, şərait yaranmasına ötürü, pulsuz efir əldə olunmasına ötürü, blok yaratmaqdan ötürüdür bu. Amma bizim başlanğıcda bundan öncəki suala cavab verirəm ki, dediyimiz namizədlərdən 30 namizədimizi cəmiyyət hər kəs tanıyır və rahat da tanıyır. Ola bilər ki, bir neçə namizədimiz var ki, o bölgədə tanınır. O, təbii ki, bölgənin seçiciləri ona səs verəcəklər.
Amma o dairənin namizədə iddia edirsiniz ki, ölkə miqyasında
da. Ölkə miqyasında səs toplamağa və kifayət qədər də layiqdir.
Və əgər birlik olarsa da 30 yerə iddialısınız.
Yox, birlik olarsa əgər biz həmin yerlərimizi qarşılıqlı olaraq birləşdiririk. Bütün hamısı birlikdə olanlarla bir yerdə və hesab edirik ki, indi artıq 40-50 namizəd uğrunda mübarizə aparırıq. Təbii ki, biz orada qarşılıqlı güzəştlərə gedirik. Bu razılaşmalar da var, bu məsləhətləşmələr
yəni,
da var.
Yəni 125 nəfərlik parlamentə
müxalifət, əgər Azərbaycan müxalifəti,
müxalifət 125 birgə iddialıdırsa,
bəli.
Onda siz özünüzün oradakı payını neçə namizədlə
biz görürsünüz? Orada payımızı vaz keçilməz 25 nəfər görürük.
Vaz
keçilməz. Və özdəki gedə bilən, keçə bilən, bəli, 25 nəfər görürük.
Aydındır, kifayət qədər ciddi iddiadır, yəni.
Yox, biz o məsələlərdə üzr istəyirəm. Başqa məsələlərdə şəxsi müstəvidə, təvazökarlıq filan öz yerində, partiya məsələsində kimsə bizimlə yarışa bilməz. 25 yer digərlərinin iddialı yoxdur. Dostlarımız var ki, otururuq müzakirə edirik. Bu daş, bu tərəzi, bu insanlar, bu da bu insanlar, bu partiyanın mənsubları. Amma biz hesab edirik ki, gücü, qüvvəni birləşdirsək əgər, biz o dediyimiz 25 yeri öz partiyamıza almasaq belə, 25 yeri biz artıqlaması ilə 45 yeri eləyib müxalifətə ala bilərik. Sadəcə bu istək yoxdur.
Aydındır. Və Ərqaya imzalı bir nəfər sizə alqış deyir, Nahid. Partiyanızı hansı maliyyə hesabına saxlayırsınız deyə soruşur.
Üzvlük haqları və iyanələr. O da üzvlərdən olan iyanələr.
Nə qədər üzvünüz var?
Bizim hal-hazırda 19 mindən artıq üzvümüz var.
19 min?
Bəli.
Dünən AMİP-in sədri buradaydı və o da deyirdi ki, 35 min üzvləri var. Doğrusu, o qədər inandırıcı gəlmir mənə. Yəni, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olan bu qədər adamın, bu qədər adam haradadılar ki, biz onları görmürük?
Üzr istəyirəm. Yəni, üzvlərin hamısı aktiv siyasətlə məşğul deyil. Siz də gözəl bilirsiniz. Üzvlər var ki, həkimdilər, müəllimdilər. Düzdür mü? Amma üzvdür də. Bunlar bizim üzvlərimizdir. Üzvlər var, Türkiyədədirlər, Ukraynadadırlar, Rusiyadadırlar. Siz də gözəl bilirsiniz bunu. Düzdür mü? Hələ indi başqa yerlərdə də gedə bilirlər, nə bilim, Ərəb ölkələrinə filan da tək-tək belə adamlar var. Yəni, bu üzvlər var da, faktiki var. Bunlar Azərbaycandan kənarda çörək axtaranı var, Azərbaycanın daxilində bu və digər dənizdə büdcə təşkilatında işləyənlər var. Bu söhbət bundan getmir ki, bu adamlar azdır, çoxdur. Hər kəs öz dediyi sözə məsuliyyət daşıyır. Mən 19 mindən artıq üzvümüz var sözünə məsuliyyət daşıyıram.
Yəni, hesab eləyək ki, AMİP-də 35 min var, sizdə də 19 min var. Məni başda qüvvədir.
İndi ola bilər ki, sizin eyhamlarınızı təbii ki, sezir, dinləyici də sezir, amma təbii ki, Azərbaycanda 9 milyon insan var, Azərbaycan məmləkəti, bu ölkə regionun lider dövlətidir, günü bəllidir, 20% torpağı işğal altındadır, yəni bütün bunlar hamısı ortadadır. Vəsb onları, amma heç kəs dodağı büzmür.
Elçin Muradov yenə deyir ki, yeni sual göndərib, yazır ki, siz millətə ələ salmışsınız, 84 nəfər, indiyə kimi niyə onlardan biri də bu millətə illərdir divan tutan hakimiyyətə qarşı çıxmır?
Bilirsiniz, bu biraz belə deyək də, biraz söz oyunudur, biraz belədir məsələlər, həm burada ciddi məsələlərdən söhbət gedir, həm biraz dodaq qaçdığı məsələləri var. Elçin bəy də bilməmiş deyil ki, bu məsələlərdə hər halda biz parlamentdə olanda, bu parlamenti formalaşdıranda, biz müstəqilliyi qazananda, biz müstəqillik aktını imza qoyanda və hər halda mübarizəmizi davam elətdirəndə arxamızda da çox böyük bir milli təşkilat vardı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi vardı və bu təşkilatın sözünü deyirdik. Hər halda hər zaman partiya mövqeyindən yox, milli mövqeydən çıxış elədik, bunları elədik. Amma indi də kim nə tər istəyirsə desin, biz nə qədər ki həqiqi sözə, ciddi sözə, millət sözünə dodaq büzəcəyik, lağ eləyəcəyik, günümüz elə belə olacaq.
Amma yəni, gəlin deyək ki, o formanı götürək və həmin sualı sinxron tərcümə eləyək, deyək ki, daha məqbul formaya, hansı ki sizdə deyək ki, belə reaksiya doğurmayacaq. Sizin o 84 namizədimiz var deyərkən nəzərdə tutduğunuz insanlar, yəni niyə onlar yoxdular bu siyasi fəaliyyətin üzündə və siz deyirsiniz 25 nəfərin dəqiq şansı var. Niyə 25 nəfəri biz görmürük bu siyasi müstəvidə bunlar üzü? Yəni əslində siyasətlə məşğul olan və deyək ki, bu üzdə olan qaymaq sayıla biləcək adamları axı Həqiqətən axtarırıq biz, tapa bilmirik.
Görmürük, yoxsa görmək istəmirik. Mən üzr istəyirəm. Siz məni tanıyırsınız, mən sözünə görə də mən bütün dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Tanıyırsınız məni, görürsünüz nə qədər qaralamaq gedir. Məni aparıb kiminsə kölgəsinə aparırlar, hələ məni aparırlar. Hansı ki, parlament başlayanda, 90-cı il parlamentdə mən millət vəkili idim, Əli Kərimli parlament müxbiri idi Azadlıq qəzetinin.
Bu nə deməkdir?
Yox, yəni belə də deyək ki, bu mənim fəaliyyətim idi də, düzdürmü? Mən Azərbaycanda bu rejim gələndə tək başına mübarizə aparırdım, ona görə ki, tək qalmışdım parlamentdə. Ona görə Tofiq Qasımovu, İbrahimini uzaqlaşdırmışdılar. Və onda da bu dostlarımız, bu mesaj göndərən, məktub yazanlar da bütün bu məsələləri bilmirdilər. Deməli, üzr istəyirəm, az çox 3 dəfə seçilən, 1 dəfə mandatdan imtina edən bir şəxsi tanımırlarsa, mən o 84 nəfəri nətər tanıtdıracağam bu millətə? Yəni onu çıxdaş edir.
Yox, amma sizi tanıyırlar.
Yox, onu çıxdaş. Yox, heç partiyamızın üstündən xətt çəkirlər bayaqdan.
Yox, amma yəni, tanıyaraq
yox,
yəni tanımırlar da.
Yox, yəni yox, qəbul eləmirlər və deyirlər ki, yox, yoxdur, belə şey yoxdur, deyirlər. Və o olmursa əgər, onda bu cəmatı necə deyək ki, 84 nəfər var. Var bu, sadəcə biz onu görmək istəmirik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri idi qonağımız. Hər vaxt bizi dinləyin, əziz dinləyicilər. Növbəti həftə yenə canlı yayımda sizinlə olacağıq. Həftə sonu isə bu həftə ən maraqlı verilişlərin təkrarını dinləyəcəksiniz. Sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az